Český rozhlas Dvojka.
Nerušený poslech půl hodiny, ve které glosujeme aktuální dění doma i v zahraničí, přeje Zita Senková. Mým hostem je Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám dobrý den do plzeňského studia.
Dobrý den z Plzně vám i posluchačům.
Probereme očkovací nacionalismus, etické otázky právního státu i boj s mafií. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Soudcovská unie navrhuje, aby i soudci a justiční personál patřili mezi prioritní skupiny pro očkování proti onemocnění COVID-19. Argumentuje tím, že také patří k ohroženým skupinám zaměstnanců státu, stejně jako zdravotníci, nebo také seniori, chronicky nemocní, učitelé, hasiči či policisté. Připomenu, že také rektoři vysokých škol žádají vládu, aby v zájmu co nejrychlejšího obnovení běžné výuky zvážila zařadit vysokoškolské pedagogy do přednostní skupiny pro očkování. Jaký je váš pohled, pane doktore?
No, já si myslím, že tohle je naprosto nešťastné. Soudci, myslím, a při vší úctě ke kolegům, nejsou tou kategorií osob nebo funkcionářů, kteří by byli vystaveni takovým rizikům, aby se dožadovali nějakého přednostního ochránění v podobě očkování.
Přednostní právo?
No, o právu bych tady vůbec nemluvil. Já si myslím, že tady je jasné, že vakcína je prostě momentálně vzácným statkem, není jí dost pro všechny, proto se stanoví jakési priority a tady tu prioritu vidím ne, aby stát fungoval, ale aby prostě lidské životy byly zachráněny, proto samozřejmě na prvním místě jsou naši nejstarší spoluobčané, že tam je to často otázka života a smrti, no a pak všichni ti, kteří, řekněme, se o ně starají a to jsou už mnohokrát vzpomínaní zdravotníci, personál, prostě a pak takové ty složky, jako jsou třeba policisté, vojáci, hasiči, prostě personál v ústavech a tak podobně, to jsou, ale jistě bychom našli mnoho jiných kategorií lidí, kteří ať chtějí nebo nechtějí, tak se musí potkávat s mnoha lidmi, zcela neznámými, v obyčejných profesích, jako jsou třeba pokladní někde v supermarketech, jako jsou třeba řidiči v městské hromadné dopravě a tak dále. Já si myslím, že soudci rozhodně nenesou takováhle rizika, i když se samozřejmě někdy mohou setkat tak s těmito lidmi, tak v prostředí, ve kterém vykonávají svoji funkci, je dostatečně konformní, soudní síně nejsou žádné kamrlíky, takže se tam dá udělat docela dost opatření pro to, aby výkon soudnictví mohl být zajištěn a přesto soudci nebyli nějak zvlášť vystaveni nebezpečí nákazy.
A také jste přešli i váš Nejvyšší správní soud do toho virtuálního prostoru.
Přesně tak, to jsou cesty, kudy se soudci mají teď ve svých myšlenkách ubírat, jak vlastně ten výkon spravedlnosti zajistit v těch změněných podmínkách, aby práva šla, i když prostě lidé jsou vystaveni různým omezením v kontaktech a prostě v takových těch úkonech v úřadech a v institucích. Neznamená to jenom prostě zavřít ty soudní budovy a říct prostě my všichni jsme home office, pracujeme z domu, ale musíme přemýšlet o tom, jak ten přístup k soudu zachovat i v těchto podmínkách, i za pomoci právě těch různých technologií a moderních komunikačních prostředků. No, to je asi ta úvaha.
Tématem je vlastně nejenom u nás, ale na celém světě spravedlivá distribuce vakcín. Poukázal na to šéf Světové zdravotnické organizace. Podle něj je svět na pokraji katastrofického morálního selhání. On už v minulosti opakovaně kritizoval v uvozovkách očkovací nacionalismus, tedy skutečnost, že bohaté země si zajistili téměř veškerou vakcínu, která je dosud k dispozici, zatímco chudší státy s očkováním ještě v podstatě ani nezačaly.
To je pravda a to si myslím, že je podstatně větší problém, protože opravdu tady se dělá ještě ostřejší hranice mezi tím bohatým a světem a tím zbytkem světa, který je nesporně větší a to může být velká hrozba do budoucna. protože stejně jako jiné nemoci, pokud se jaksi nezachytí jejich šíření právě v těch zemích, řekněme, kde není tak dobrá infrastruktura, dobrá zdravotní péče, dobrá hygiena konec konců a všechno to, co těm nemocem jinak, řekněme, brání v rozšiřování, tak pokud tam se nenapře nějaká pozornost a nějaké úsilí, tak se pak i ty nejbohatší a nejcivilizovanější země prostě neubrání. Od toho je pandemii, že vlastně má celosvětové šíření a vzhledem k pohybu lidí a prostě ten svět se zkrátka nezastaví definitivně, pořád se ty lidé budou nějakým způsobem pohybovat a potkávat se, tak pokud tam se i to přemýšlení bohatých států neobrátí, jak tam to vyřešit, tak to nebude vyřešeno ani jaksi u nich nebo u nás doma.
Kam by mohlo vlastně celá ta situace, vy sám jste před chvíli řekl, že vakcína je zatím vzácný statek určený k záchraně života starých nebo vážně nemocných nebo k ochraně těch, kteří se o ně starají. Kam by ta situace mohla případně až vést? Mluví se také o nějakých možná očkovacích pasech nebo o průkazu, kterým budeme disponovat, abychom třeba mohli sednout do letadla nebo zajít do restaurace. Co si myslíte o těch úvahách?
No tak ty úvahy samozřejmě mají nějaké místo, ale já si myslím, že teď v tuhle chvíli je formulovat do pravidel je velmi předčasné, protože omezovat někoho kvůli něčemu, prostě v situaci, kdy člověk nemůže to pravidlo splnit, když ti někdo řekne, vy můžete jít do divadla, jenom když jste očkovaný, tak já řeknu, dobře, já bych se rád nechal očkovat, ale není to k dispozici ta látka, tak co mám dělat? Prostě nejprve se musí zajistit dostatek tohoto prostředku a pak, řekněme, formulovat pravidlo podle toho, kdo má, kdo nemá. Do té doby nějaká zvláštní práva, ani zvláštní omezení pro ty nebo ony skupiny obyvatel bych považoval za nešťastné. Nehledě k tomu, že to samozřejmě můžete v některých specifických situacích třeba zkontrolovat, ale v jiných ne. Asi si těžko představíme, že budeme se vykazovat nějakým očkovacím pasem při vstupu do tramvaje nebo na ulici nebo do obchodu, když půjdeme a tak podobně. To zkrátka to je neproveditelné a neskontrolovatelné a myslím si, že tudy by se cesta nebo to uvažování nemělo ubírat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se soudcem Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou otevřeme další téma. V jihoitalské Kalábrii probíhá od minulého týdne největší proces s italskou mafií od 80. let minulého století. Obžalováno je přes 350 lidí z příslušnosti ke kalábrijské mafii 'Ndrangheta, z vražd, obchodu s drogami, vydírání, ze zneužití veřejné funkce. Kromě členů mafie jsou totiž mezi obžalovanými i politici, policisté nebo státní zaměstnanci. Říká se, pane doktore Baxo, že mafie je neviditelná, ale všudy přítomna. Jak se díváte na ten proces, který je vlastně zatím největší od toho posledního z konce 80. let na Sicílii?
No, já se na to dívám s velkým obdivem a s velkým uznáním k těm italským soudcům, kteří, a samozřejmě nejenom soudcům, ale všem těm, kteří připravili tenhle proces, to znamená policie a veřejná žaloba, protože už jenom po takové té organizační nebo logistické stránce je to neuvěřitelně rozsáhlý, skoro nesplnitelný úkol vlastně udržet ty stovky obžalovaných a krom těch čísel, které jste uváděli, ještě jsou další, kteří jsou souzeni v nějakém takovém zrychlenějším řízení. Udržet tohle všechno pohromadě a dodržet pravidla spravedlivého procesu je opravdu velký úkol. Také oni tam, jak jsem četl, vybudovali speciální soudní síň, takový nějaký podzemní bunkr, kde, a to je zase aktuální situace, kde je také vlastně jakési středisko na testování těch účastníků procesu na COVID. Takže tohle to všechno bude to nesporně trvat dlouhé měsíce, možná roky ten proces. Tohle všechno má to samozřejmě svá bezpečnostní rizika. To je opravdu veliký úkol, ale je se vidět na té italské situaci, oni mají za sebou podobné procesy už v několika vlnách, vy jste vzpomínala ten z 80. let, ale i předtím o každém procesu, když se začíná, tak se říká, že to je dobré, že ti lidé dostanou před soud, ale že samozřejmě to tu mafii si nevymítí, že to zase bude otázka času, kdy se znovu obnoví v těch strukturách, no ale přesto si myslím, že to je velmi důležité, aby stát na tohle nikdy nerezignoval, aby nenechal ten zločin tak jako prostě rozkvést a aby se snažil pořád jaksi eliminovat ty věci, které jsou jinak vlastně, je to smrtelné riziko, protože ve chvíli, kdy prostě ty mafiánské struktury ovládnou státní strukturu, tak ten stát přestává být státem a je to zločinecká struktura a to je něco, co si prostě nesmíme nechat ani představit, natož pak, aby se to uskutečnilo v naší společnosti.
Vidíme, že téma boje s mafií je i bezmála 30 let od toho takzvaného maxi procesu se členy sicilské Cosa Nostra v Palermu. Tehdy to stálo život dvou prokurátorů, Falconeho a Borsellina. Dodnes se spekuluje, kde skončil jeho proslulý červený diář, kde měl veškeré poznámky a měl ho neustále u sebe. Jak je vůbec možné, pane doktore Baxo, že mafiánské organizace nejenom v Itálii zapustily tak hluboké kořeny?
No, ano, to je otázka samozřejmě po těch příčinách. No, těžko říct, ono to je taková směs, teď nechci říkat tradice, bude to spíš tradice v uvozovkách, tradice, ale opravdu tradice, pevnosti rodin, ty struktury jsou zpravidla založeny právě na takových těch pokrevních vazbách, rodinných vazbách, historických vazbách a mafie se, ať už to bylo tady v Itálii, nebo je třeba potom v Americe a jinde, ona se orientuje, protože potřebuje samozřejmě mít i ty své, nejenom ty své mozky, ale i ty své pěšáky, ona se orientuje na takové ty lidi, kteří se cítí ve společnosti ztracení, frustrování, odvržení, žijí v nějaké chudobě, bídě a nemají žádnou perspektivu životní a tady přichází mafie a říká, pojďte s námi spolupracovat a my vám nabídneme dobrý život, bohatství a tak dále. No, samozřejmě to něco za něco, jako vždycky, protože ty prostředky jsou velmi kruté, tak vlastně tam ta pomlčení a vlastně ta krevní místa a tohle to všechno jsou takové ty mechanismy, které drží tu instituci, mluvíme-li to o instituci pohromadě, také vlastně objasňování té kriminality je velmi obtížné a ty jednotlivé státy se ani netají tím, že pokud chtějí proniknout do těch struktur, tak musí najít lidi uvnitř, musí najít takové ty spolupracující obviněné, nebo Slováci jim říkají kajucníci, ty kajícníky, kteří prostě se rozpovídají s příslibem za nějaký třeba nižší trest, nebo za změnu identity a za prostě nějaké zajištění bezpečnosti, aby se vůbec tohleto nějak popsalo, objasnilo a prokázalo.
A co prorůstání nebo propojení těchto mafiánských organizací se státní správou, s politikou, s justicí? Například podle jedné starší výroční zprávy z roku 2017 je například kalábrijská mafie 'Ndrangheta přítomna ve všech klíčových sektorech italského politického i ekonomického života, včetně státní správy. A podle dřívějších odhadů má právě mafie ze špičky italské boty, mám na mysli tedy, když si představíme mapu Itálie a její jih plus Sicílii, roční obrat ve výši asi 3% italského HDP.
Ano, říká se, že ten její obrat, že je opravdu, to jsou grandiozní čísla. Tato část mafie, říká se, že vlastně kontroluje prakticky obchod s kokainem, dovoz kokainu do Evropy z Kolumbie. Oni se pak zabývají ještě jinými věcmi, zbraněmi, paděláním, vydíráním a tak dále. A pro ně je důležité, aby jistě musí někdo tedy ten, zase znovu říkám, ve velkých vozovkách biznis uskutečňovat, ale pak také musí mít zajištěno, aby jako nikdo je nekontroloval, nikdo jim nebránil aby prostě mohli dělat věci jaksi v klidu a v pokoji. A proto samozřejmě musí nějakým způsobem ovládnout buď to korupcí, anebo nějakým zastrašením ty, kteří to mají, tak říkají, z popisu práce. To znamená, to jsou různí státní zaměstnanci, to je policie, to jsou politici konec konců, kteří formulují potom nějaké zákony a jak si jejich uplatňování a tohle. No. Zajímavá věc je v té současné době, že jsme v Itálii, která je silně jaksi nábožensky založena stále i v 21. století, že se velice ostře vymezil vůči mafii papež František, protože poukázal na to, že tihle lidé, kteří páchají zlo nebo slouží zlu, zároveň asi nemohou být těmi dobrými křesťany, katolíky, kteří prostě by se měli chovat a dodržovat úplně jiné zásady. A to si myslím, že i může být významné, protože přece jenom asi takové prohlášení třeba u nás v ateistické zemi by nemělo takovou sílu, ale v té Itálii to může být něco, co třeba ovlivní uvažování některých lidí.
Italský premiér Conte včera v parlamentu mimo jiné připomněl zásluhy již zmíněného, omlouvám se, soudce Paola Borsellina v boji s mafií. Včera by se totiž tento prokurátor dožil 81 let a jeho dcera dokumentovala slovy, že by od vlády italské bylo v tuto chvíli lepší otevřít školy a dbát na vzdělání, protože sám Borsellino viděl právě v tom vzdělání jeden z klíčů vlastně k té lepší, neskorumpované a neskorumpovatelné společnosti.
Bezesporu. Vždycky je samozřejmě volba toho, jestli budeme odstraňovat příznaky anebo příčiny. Odstraňovat příznaky, to je jako u nemocí, to je jednodušší, to prostě spolknete pilulku, ono vás to na chvíli přestane bolet, ale tu příčinu, tu nemoc prostě necháte být a ona se rozrůstá dál. To bezesporu vzdělaná společnost, kde prostě lidé se cítí ve své důstojnosti neohroženi, kde cítí, že prostě pravidla platí pro všechny, je určitě tou nejlepší imunitou, bych řekl, proti rozšiřování zločinu. A naopak, jak už jsem řekl, mafie využívá prostě určité zaostalosti, ale nechci, aby to znělo nějak pejorativně, ale zkrátka opravdu zaostalosti, tak je ten jih Itálie. Všimněte si, že sever Itálie, který je bohatší a vzdělanější a otevřenější, tam ta mafie tak neprokvétá, ale ten jih, ať už je jde o Kalábry, nebo to bylo v minulosti, nebo je to stále jistě Sicílie a tohle, tam si myslím, že ti lidé nemají tu dobrou perspektivu a jsou náchylnější k tomu prostě sklouznout na tu cestu zločinu nebo pomoci zločinu.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Názory soudce Josefa Baxy z Nejvyššího správního soudu zaznívají na vlnách Dvojky. Smí se pachatel podezřelý z únosu dítěte mučit, aby byla oběť zachráněna? Tuto otázku a mnoho dalších si položili autoři německého filmového projektu, řekněme experimentu. Autorem je známý spisovatel a právník Ferdinand von Schirach. Opět otevřel právní a morální otázky. Byly to dva díly, Nepřátelé a Doznání. Vy jste to sledoval, pane doktore Baxo. Řeknu tu hlavní otázku, od které se odvíjel vlastně ten příběh. Policista by chtěl zachránit život dítěti, unesenému dítěti. Přitom ovšem narazí na důležitý základní princip. Stát nesmí mučit ani obviněného v procesu. Nebo snad existují výjimky, jak si položili autoři tohoto projektu?
Ano, to je já. Jsem opravdu sledoval to, byl to hned ten první lednový víkend po novém roce v hlavním vysílacím čase německé veřejnoprávní televize ARD. Mimochodem, obecnější poznámka ještě předtím, to je přesně to, co má veřejnoprávní rozhlas nebo televize dělat. Prostě to je součást veřejné služby, klást tyhle ty náročné otázky veřejnosti. Tady to bylo, nebyl to první případ, tento známý spisovatel a dramatik pan von Schirach už před časem napsal film, nebo scénář k filmu Teror. Potom v závěru minulého roku to byla otázka, zase pořad, který se jmenoval, nebo film, který se jmenoval Bůh, byla to otázka eutanázie, prostě přípustnosti nebo nepřípustnosti pomoci někomu k odchodu ze světa, tedy k pomoci, řekněme, k sebevraždě, eutanázii a tak dále. A nyní tahle ta otázka.
A já ještě, promiňte, doplním, jenom abychom měli komplexní obrázek, že diváci hlasují, vybírají si vlastně ten závěr, jestli třeba je vinen, nevinen, nebo je to možné, či nikoli.
Je to, ano, přesně tak, to je, je to vlastně takové určité interaktivní vysílání, které mimochodem běží vlastně paralelně ve všech těch okolních německy mluvících zemích, tedy i v Rakousku a ve Švýcarsku, a lidé právě nejsou omezeni jen na ty právní argumenty, jistě ve svém uvažování, tam jsou argumenty filozofické, medicínské, sociologické a takové ty, prostě takové, takové to obyčejného pocitu spravedlnosti. Je zajímavé tedy, když to asi pro právní stát to není úplně dobré vysvědčení, že v tomhle konkrétním případě většina těch diváků, kteří reagovali, by byla proto mučení. Prostě mučením získat, řekněme to, doznání toho pachatele a zachránit život oběti. No jo, ale tam marná byli... sláva.
Ano.
Já si myslím, že tenhle princip nesmí být přepuštěn. Nechám stranou, že Němci jsou pro tohle zvlášť citliví díky své neblahé historické zkušenosti z nacistických dob, takže prostě ponižování lidské důstojnosti mají ještě někteří v živé paměti nebo ve zprostředkované paměti třeba z rodiny a tak podobně. Ono, jistě, když řeklo by se zjednodušeně, no tak když ten lump to nechce říct, tak mu zkroutíme ruku a on to řekne. Ale co když ta policie označí za podezřelého někoho, kdo tím lumpem prostě ve skutečnosti není a bude mučit jednoho, druhého, třetího, čtvrtého a zjistí, no tak jsme ho sice mučili, ale on nám nic neřekl, tak zkusíme mučit někoho jiného. I my přece máme ještě také v nějaké paměti naše procesy z 50. let, kdy vlastně díky mučení nevinní lidé na sebe řekli něco, co nikdy neudělali, ale co, jak si ty vyšetřovací orgány chtěli, aby řekli, že udělali, aby by mohli být exemplárně odsouzeni. To je opravdu nebezpečný princip a nikdy předem nevíte, jestli mučíte toho správného, když už bych připustil tuhle tu úvahu. Takže přesto, že to zní jako efektivní prostředek jak, a možná i z nějakého takové té spravedlnosti jako rodinné, prostě tak oběť by trpěla, tak ať trpí i ten, kdo jí způsobil to utrpení. No právě to platí jenom ve chvíli, kdy to je skutečně pachatel, kdy nemučíte nikoho jiného. To mimochodem byl vlastně základ spravedlivého procesu, nastal historicky v situaci, kdy přestala být taková ta rodinná krevní msta, že když někdo někoho zabil, tak rodina toho zabitého vzala spravedlnost do svých rukou a zabila toho vraha. No jo, ale i ten vrah zase měl svoji rodinu a rodina toho zabitého zase měla pocit, že musí vzít spravedlnost do svých rukou a zase někoho zabít. A ve chvíli, kdy ta společnost pochopila, že tohle nejde dál, kdy řekla, tu spravedlnost dostane do ruky a její výkon někdo třetí, kdo není ani z okruhu oběti ani z okruhu pachatele, aby mohl právě nestranně posoudit vinu a nestranně rozhodnout o trestu, tak tam jsou prazáklady spravedlivého procesu a tak by to mělo zůstat. Byť to jistě můžeme v situaci, kdy jsme nějak zainteresováni, cítit třeba emocionálně jinak, že bychom nejradši někomu prostě opravdu zakroutili krkem, ale nedá se nic dělat.
Vzít spravedlnost do vlastních rukou, jak se říká, také můžeme dodat, že násilí plodí jen násilí.
No, jistě.
Jednou z těch otázek bylo i to, že vlastně sám policista, on to byl reálný příběh, ano, ze kterého Ferdinand von Schirach vycházel, sám policista se dopustil trestného činu, což je další aspekt toho případu.
Ano, ten policista při vší prostě jaksi úctě k náročnosti té policejní práce nikdy nesmí prostě podlehnout těm emocím a musí dodržovat pravidla, která jsou stanovena, a prostě důstojnost člověka, ať jde o pachatele nebo oběť nebo kohokoliv jiného, musí být zachována, tyhle ty prostředky jaksi vynucování něčeho prostě musí zůstat stranou, marná sláva. A pokud to ten policista není schopen tahle pravidla dodržovat, tak potom asi nemůže tu svoji práci dělat.
Můžeme tento televizní projekt německé televize ARD označit i za příklad toho, jak v Německu vlastně není ať už médiím, tak i občanům lhostejný právní stát.
Přesně tak, je to tam, já to sleduji docela, nejde úplně pravidelně, ale čas od času a vím, že to je takové setrvalé téma. Jsou to tematické pořady, které neskončí promítnutím toho filmu, ale na které navazují debaty odborníků, jak už jsem vzpomínal, tu nedávnou eutanazii, tak to by byla otázka pak diskuse lékařů, nejen z hlediska medicínských, ale i etických, filozofických, náboženských. A připomněl bych také, že v této otázce shodou okolností jak německý, tak rakouský ústavní soud loni vlastně vydali zásadní nálezy, ve kterých řekli, že ta pomoc vlastně k té sebevraždě, že prostě nemůže být trestná, že to je otázka prostě, jestli někdo chce odejít ze světa, tak je to jeho vůle, je to právo na jeho sebeurčení, svého osudu a nikdo, i případně mu někdo pomáhá, nemůže za to být brán k odpovědnosti, ale ani tyhle ty nálezy od těch tamních ústavních soudů tu diskusi neukončily, naopak ještě více podnítily. Jsou to opravdu otázky, na které nejsou jednoznačné odpovědi, protože to, mimochodem ten příklad byl takový opravdu krásný, to byl 78-letý architekt, který ovdověl, 3 roky byl vdovcem, byl zdrav duševně i fyzicky, ale říkal, můj život ztratil smysl, já už to nechci být a teď hledal lékaře, kteří mu pomohou prostě nějaký lék si vzít, aby prostě mohl odejít ze světa. No, takže to jsou otázky, na které, když se zeptáte 10 lidí, nedostanete určitě 10 stejných odpovědí. A je dobré o tom diskutovat ve veřejném prostoru, než se třeba přijme nějaké formální pravidlo v podobě zákona.
A učinili jsme taky v dnešním, jak to vidí. Hostem byl Josef Baxa z Nejvyššího správního soudu. Děkuji, pane doktore. Mějte se hezky, naslyšenou.
Rádu se stalo, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude amerikanista Jiří Pondělíček. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.